veitingastaðurinn Fiskfélagið. Fréttastofa RÚV klukkan þrjú Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, fer fram á að hlutafélag verði stofnað utan hagnaðardrifna starfsemi Sorpu. Það alla aðra starfsemi en þá lögbundnu. Líkt og önnur byggðasamlög starfsemi Sorpu undan þegin tekjuskatti. Íslensk stjórnvöld féllust á kröfu ESA og lögðu fram til lög sem ESA fer nú fram á að verði fara af stað með. Meðal þeirra að stofna nýtt hlutafélag hagnaðardrifna starfsemi Sorpu. Undir hana fellur móttaka og flokkunu rusl frá öðrum en heimilum sem reikin í Gufunesi og urðunastöði Sorpu í Álfsnesi auk tilrauna verkefnisins Gæju. Heitt vatn hefur fundist á Kjalarnesi og Geldinganesi. Lághitasvæðun sem sjá höfuðborgarsvæðinu fyrir heitu vatni gæti því fjölgað úr fjórum í sex. Vatn sem fannst á Brimnesi á Kjalarnesi gæti annað hámarsþörf 10.000 manna hverfis. Sólurún Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri veitna, segir þó ekki hægt að fullyrða að bæðisvæði nýtist fyrir en frekari rannsóknir hafa verið gerðar.
Auðvitað alltaf óvissa í jarðhita málum og það þá ekki fyrir en að við erum í rauninu búin að rannsaka aðeins meira sem við getum algjörlega staðfest en við erum mjög vongóð Brimnesið og við erum frekar jákvæð með Geldinganes að hafa fundið vatn að við höfum lengi vitað að það jarðhiti á svæðinu en við höfum ekki verið að finna í rauninu nýtilegt vatn en það að við höfum fundið það, það mjög jákvæð frétti líka.
Sagði Sólurún Kristjánsdóttir. Héraðssaksóknari hefur ákært konu fyrir stórfellda líkamsárás sem átti sér stað árið 2022 á vistheimilinu Vinakoti og beindist gegn starfsmanni. Vinakoti einkarekið úrræði fyrir börn og ungmenni með fjölþætta vanda. Kona sem ákærð var vistmaður á Vinakoti. Hún ákærð fyrir að hafa vista starfsmanni sem var ein á vakt með hana þennan dag með miklu ofbeldi. Hún dró starfsmanni meðal annars á fótunum íbúðuna og barði höfði hennar ítrekað í gluggakistu. Afleiðingar árásarinnar voru þær að varanlegu miski starfsmannsins var metin 35 stig og örorka 40%. Í ákærunni kemur fram að krafa sig gerðum að konunni verði dæmd refsing og greiðsla alls sakarkostnar. Starfsmaðurinn gerir auk þess einkaréttar kröfu 5 miljónir auk vaxta í miskabætur. Landssamband smábátaeigenda skoðar möguleika á að kæra setningu laga kvóta og grásleppuveiðar. Sömu vinnubrögð hafi verið viðhöfði breytta veiðistjórn á grásleppu og breytingar á búvörulögum sem dómur fjallum í vikunni. Nánar fjallum þetta á rúf.is og í síðdegis fréttum. Fréttalestri lokið.
Popland. Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist. Thank you.
sumari. Báru mig inn í sumari.
Nýtt lag frá Hjálmum, sungið vor í þessu lagi, þetta lagið vor, áhugavert að vera að syngja vor svona vetri, en þetta flott lag hjá þeim á Popland hafið að nýju síðastu hluti þáttar farin í loftið og við ætlum að vera saman fram að síðdegisfréttum og við ætlum að fara næst í nýtt efni frá engum öðrum en Father John Misty. Hann var að setja frá þessu nýtt lag og ég ætla að leifa ykkur að heyra það. Það heitir She Cleans Up og hljóma svona.
I had a vision that Mary Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday. He figured the wages of salvation were a little too steep, said no one's with my baby Lord and got onto the tea cleaning up. Cleaning up. Cleaning up. She cleans up. Side inside of a white van. Oh, I dreamt about it last night in a day.
discretion, so I don't have to use mine. I spent 100 bricks on gas, baby. Let's just have a good time. How do you atone for your son? Now the rabbit's got the gun. She ain't joining you for dinner. Been on the menu too long. Clean up. Clean up. She cleans up. Clean up. I know just how this thing ends. Hallelujah. Guess we gave a call to feel a spoon on your eye. I know just how
Veljum leið sem virkar. Við höfum náð tökum á verðbólgunni. Vextir eru að lækka. Við höfum allt sem þarf til að hefja mikla lífskjara sókn. Stefnum ekki árangrunum í hættu. Höldum áfram á réttri leið svo við náum meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Eldri konur eftir Evu Rún Snorradóttur. Hnífskörp röntgenmynd af ástandi. Benedikt bókaútgáfa.
Fjórhjóladrifni bíllinn í vetrarfærðina býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðuðum bílum sem hlæja að snjó og hálku. Bílaland K7.
Gjafabréf á Hótel Rangá í jólapakkan. Lúxusgisting og einstök matarupplifun. Verið velkominn á Hótel Rangá.
Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
Gleðilegar jólaseríus, gerðar fyrir íslenskar aðstæður. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Þú fær fallegu hönnunar vöruna frá Hey hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Þú vilt lakrís toppa, ég sé að moppa. Notum orkuna á Eymundsson.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popplan á Rás 2.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. I don't speak louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another. touch your candle coals and mama, I'm so hard to handle now. Just around. Candle calls her mama, I'm sure hard to handle now. Just around. Hard, hard to handle now. Oh yeah, yeah, hey, candle calls her mama, I'm sure hard to handle now. Just around.
Bandaríska rocksveitin The Black Crowes og lagið Hard to Handle hér í Poplandi. Við ætlum að bregða okkur aftur heim og heyra hér duett. Við ætlum að heyra lag sem Krummi og Soffía Björg gerðu saman fyrir einhverjum árum síðan. Það nú ekki mjög langt síðan en allavega. Þau gerðu saman lag sem heitir Bonafide og var virkilega vel heppnað samstarf en það þau bæði hrifin af svona músík. Þetta svona amerikana smá country feelingur hér yfir. Heyrum við og laginu Bonafide.
Grab your coat, put on your shoes, let's go. Come on now, baby, come get lost with me. My hand in your hand, what more could we want? Every part of me craves your company. Gonna have fun tonight, bona fide. Have fun. Forget about your troubles and dance with the night. I know you've been down and out for so long. I wanna lift you up and have a good time. And all
waste your time on fools. Let's have fun. Forget about your troubles and dance with the night. I know you've been down and out for so long. I wanna lift you up and have a good time. We're gonna have fun tonight. Oh.
Í tónlist. Þetta er Popland. Á Rás 2.
Á rafhjóli. Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum, peloton.is.
Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Wonderland eru norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 40% afsláttur af Wonderland og frí heimsending og uppsetning fylgir kaupum.
Meiri gleði og minna vesen með sígrænt jólatrí í stofunni. Kíktu í jólaskó skátana í Hraunbæ 123 eða á sígræna.is. Skátanir.
Litir hafa þann eiginleika að vekja tilfinningar og móta augnablik. Þess vegna val á lit, val á andrúmslofti fyrir rýmið. Glugger litir.
Gefðu fallega jólagjöf sem endist. Dún og fyrir laugavíð. dunofiður.is
Þú fær 12 króna afslátt af kílóvattstundinni þegar þú notar orkulykilinn í símanum. Orkan
Hulda eftir Ragnar Jónasson Lögreglukonan Hulda Hermannsdóttir snýr aftur í frábæri glæpasögu eftir hinn mikla ráðgátu meistara. Forsaga hins vinsala þríleiks Huldu. Veröld
Flokku fólksins Fæði, klæði, húsnæði
flokkur fólksins.
Skúli fúli? Nei, Skúli sko mega peppaður því það bensínsprengja á Atlantsolju við Skúlagötu.
Skúlagötu?
Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
Undirbúðu jarðveginn fyrir jólin. Opið til nýjum öll kvöld. Blómstraðu með okkur á nýjum stað. Garðheimar.
Bjóðum bragðlaukunum í ævintýralegt sleðaferðalag. Matarævintýrið hefst við borðið þitt á fiskfélaginu við Grófartorg í Reykjavík.
Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Áttu eftir að búa í Barcelona. Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudígarðinn. Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia. Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
What happened all night through was made for me and you, and now it's gone. There's a certain kind of love that will show us the way. So when your lips meet mine, I know I'll ask. And will you take me just this time? This time, I know I'll find, I know I'll find love from 99. We got the feeling right in time, drifted by. What kind of fool am I to let the world go by and lose another smile? What kind of lips were those who lied with every kiss, and now I feel the miss. It's time for love from 99. We got to dream a life, but we had to say goodbye. Myself awake in the middle of the night. The bed is empty by my side once again. So I travel back in time to another century that was made for you and me, where I say the feeling right in time drifted by. What kind of fool am I to let the world go by and lose another smile? What kind of lips were those who lied with every kiss, and now I feel the miss. It's time for love from 99. We got to dream our life, to say goodbye.
Love from 99, æðislegt lag frá hljómsveitinni Hjaltalín hér í Poplandi. Næst ætlum við að heyra annað lag af plötunni Lífið ljóðið okkar, platavikunar hér á Rás 2. Ég ætla að skipta yfir á þær Erlu og Gretu sem ætla að segja okkur frá lagi sem heitir Ég og þú og ástin.
Platavikunar á Rás 2.
Við erum Erla og Greta og við eigum plötuvikunar á Rás 2 þessa vikuna.
Og það platan Lífið ljóðið okkar.
Ég og þú ástin, annað svona kannski dillandi lag og svona svolítið svona fusion stemning í þessu lagi. Svolítið pínu ómstrýtt, það svona svolítið hlýtt og kalt sem að tekst á í þessu lagi.
Já.
Og bara... Þú samtir, bæði lag og texta Áttir þetta í skúffunni heima og ekkert
Nei, reyndar, sko, þetta var eiginlega til bara, sko, þegar að við vorum að fara að, þegar við vorum að velta fyrir okkur hvað við ættum að hafa við vorum búin að ákveða að gera plötu og við áttum náttúrulega einhver lög en þetta lag varði mitt bara til stuttu, ég átti reynda texta sko,
já.
Eða svona hluta af honum
Algjörlega Og ég man samt að þú komst bara allt í einu með þetta eitt kvöldi bara þegar vorum sko bara æfa fyrir stúdíóið bara svona á síðustu metrunum og reyna að finna fíng þá allt í einu bara já þetta æðislegt
lag bara, það var bara þannig til
já, sko, það ákveði bara svona 1-10 að taka þetta með
í rauninni
það var svolítið skemmtilegt
og hérna þetta ég var rosalega ánægð hvernig þetta vannst í stúdíóinu ég mjög ánægð með grúfið í þessu lagi þetta svona bara töff sko og hérna en, og já, textin náttúrulega hann einmitt eins og þú segir, það svona heitt og kalt í þessu, þetta þegar að þetta enn einu sinni bara svona samskipti fólks og hérna hvernig hverstagsleikin getur farið með sambönd, þú veist það verður allt leikunin litlaust og ef það ekki passað upp á að rækta samböndin þá getur bara allt orðið litlaust og þú getur verið með einhver falleg ljóð og
falleg orð
bara, já og en þú veist hinn aðilinn bara sér ekkert nema bara innan tóma orð eða þú veist ekkert fær ekki feelingin einhvern veginn Nei. Sem á að vera
stöðnun getur leikið ástina grimt
já
ég og þú ástin
Samkomulag við lífið Hamingjan áþreifanleg
ástin heiti þetta lag, þetta eru þær Erla og Greta og lag af plötu vikunar sem verður gerð upp hér í Poplandi á morgun eins og alltaf á 50 dögum. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna, næst mér langar að leifa ykkur að heyra hér í svona fólksöngkonu, fólkþjóðlagasöngkonu sem kemur frá Charlottesville, Virginíu. Hún heitir Kate Bollinger og já, mikið spiluð heima hjá mér. Mér finnst þetta ofsalega huguleg músík sem hún að gera og ég hef nú spilað þetta lag hérna áður, það heitir Any Day Now.
hide me from the noise, but I can't stand the sound of silence. It's so hard for me. I needed you around, calling out your name. Feel like I could drown when I need your loving. God knows I gotta be leaving the rest of me behind.
Rest of Me, þetta er nú býstna huggulegt. Þetta er Michael Kiwanuka hér í Poplandi og við ætlum að halda okkur við nýtt efni frá útlöndum. Við ætlum að fara til Atlanta, Georgíu næst og heyra hér í söngonu sem heitir Faye Webster. Hún 27 ára gömul og hefur verið að í nokkur ár, sendt frá sér 5 stórar plötur og hún svona í indie popinu, smá R&B, smá mjúk rock, hljómar bara frekar vel og við ætlum að heyra hér hennar nýjasta lag sem heitir After the First Kiss.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rás 2.
Sit hér við borðið og blikk fer á blaðið og hugsanir leiða til þín. Kerstið að hverfur og myrkrið er komið, gleði dagsins nótt við. Ég opna nú faminn fyrir tónlegu tali, viska hvað erir og söblu.
Þetta er duett af nýjustu plötu Sigga Guðmunds. Þetta líf er allt í lagi. Hér er hann með söngkonunni Bríeti. En poplanda lokum komið þennan miðviku daginn. Ég heiti Lovís og þakka ykkur fyrir samfélgin í dag. Verð hér aftur á morgun en það er Björgvin Haldarsson sem fylgir okkur inn í síðdegisfréttirnar. Það er stuð hér, himinn og jörð. Hafið það gott í dag. Þangað þið næst. Verðið sæl.
Yes, yes, yes.
nóttin er að verða svört og regnið hefur öll breytt í blautan leir í brjósti mér slær hjarta vört nú læt ég verða af því ég býð en er
prósent vasselt harðparkett frá Pergo. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Lægri vextir, meiri framsókn. XB.
Nóa Comfort. Gott að gefa, himnest að þykja.
Jólagesti Björgvins kveðja með hvelli. Nú eru fáir miðar eftir í öllum svæðum og góðir gestir bætast við. Sérstakur gestur, Herran Hnetusmjör. Kynir kvöldsins, Jóhannes Haukur. Jólagestir Björgvins, kveðju tónleika. 21. desember í bóði KFC, Góu, Coca-Cola og Luxor. Sen.
Hvaða dagur í dag? Nú, það netvikudagur. Það netvika. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum að matseli ef þú pantar á netinu eða með appi. Domino.
30% afsláttur af öllum sjónglerjum. Augað kringlunni.
Þú vill smakka á sósum, ég vill kálur dósum.
Hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Heima að elda? Nei, heim að borða. Hægeldað lostæti á augabragði. Matseðill. Njóttu tímans. Fæst í krónunni.
Bernie Dressel og Tom Brecklin með trommu einvígi aldarinnar. Las Vegas Christmas Show fyrir þá sem vilja engin kostningasvik. Tryggðu þér miða á tix.is.
Bláberjaling, fjölmenning, inngilding.
Endurheimt votlendis, hýrar, mýrar.
Vinstri græn.
25-35% afsláttur af öllum jólaseríum og jólaljósum. Jysk, góð tilboð.
Jólagjöfin fæst á http://2.2.2.2.2. Kormákur og skjöldur.is
Kristrún Frostadóttir formaður Samfylkingarinnar situr fyrir svörum í forystusætinni í kvöld klukkan 20.05 RÚV Frá með áramótum verða öll mikilvæg erindi frá hinu opinbera aðgengileg í stafrænu pósthólfi á island.is Ertu að fylgjast með stafræna pósthólunum þínu island.is Við minnum á jólahaftrætti krabbameinsfélagsins og vefverslun okkar á krabb.is Hátíðar matseðill og tó.is Tískugjafir koma á fara samverustundir sitja eftir saman gegn sóun Öldrun á að vera æði, ekki vandræði, vinstri græn. Íslensku jólasveinarnir verða í Dimmuborgum á aðventunni, Sparisjóður Suður Þingeyinga og Selhótel Mývatn, jólasveinarnir í dimmuborgum.com, Mývasveit, Töfraland Jólanna. Hamborgarabúlan, ertu til í tuskið? Hamborgarabúla Tómasar. Miðvikudags tilboð, nautahakk, melabúðin. Æsland Noir í Garðabæ í kvöld klukka 19. Anthony Horowitz og Sara Bledel í spjalli í Sveinatungu Garðatorgi 7. Aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ. Gæði og góð þjónusta, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir síðdegis fréttir. Hæstiréttur sýknaði í dag íslenska ríkið af kröfu Reykjavíkurborgar vegna framlaga úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga í tengslum við rekstur grunnskóla og kennslu barna með íslensku sem annað mál. Hérastómur Reykjavíkur dæmdi fyrir tæpu ári ríkið til að greiða borginni næri 3,5 milljar króna á samt vöxtum vegna þess að borgin hefði verið útilokuð frá framlögum úr sjóðunum með ólögmætum hætti á grundvelli reglugerðar á þeirra. Dómkrafa Reykjavíkurborgar nam nærri 5,5 milljarði. Ríkið áfrýjaði þeirri niðurstöðu til hæstaréttar sem sýknaði ríkið og taldi að ekki hefði skort lagastoð fyrir reglugerðar á þeirra. Samninganefndir kennara ríkis og sveitarfélaga hafa setið við samningaborðið hjá ríkisáttasemjara síðan 9 í morgun og áfram verið fundað fram eftir degi. Magnús Þór Jónsson, formar kennarasambands Íslands, segir góðan gang í viðræðum.
Menn þá reyna að vinna okkur leiðir inn á veginn sem að leiðir af sér jöfnun launakennara saman við aðra sérfræðinga á almennum markaði.
Og hvaða sérfræðingar eru það? Nú eru fjölmargi sérfræðingar hinum ýmsu störfum. Hverja berið ykkur helst saman við?
Við höfum verið að horfa til þess að taka meðaltal af þeim sérfræðingum sem hafa sambærilega menntun og kennarar.
Og hverjir eru það?
Bara allum gerlum gerum hins almenna markaðar. Þá er gefið hagstofan út meðaltölu á þeim stað og við höfum verið að horfa að það sé svo tala sem við erum að horfa til.
Hvað er þetta fólk með í laun sem er að byrja ykkur sama við?
Að við höfum náttúrulega bara lengi bent á það að það er ekki tíma bærtlis að fara að tala krónutölur fyrir en að við erum komin á okkur stað hérna við þetta borðum, hvaða leiðir eru best færar til að jafna launvilli markaðar.
Núna bætt. Eitt framhaldsskóli við í hóp þeirra skólaða sem kennar hafa lagt niður störf núna í fyrradag og þrír grunnskólar, kennar í þremur grunnskólum munu hætta í verkfalli í lok þessara viku en á mánudag munu aðrir leggja niður störf í öðrum þremur skólum. Leggiði kapp á að leysa þetta fyrir þann tíma?
Við erum bara mætum hérna á hverjum degi og alltaf með það að markmiði að ljúka kjarasamningi og við bara áttum okkur á því og gerum okkur fulla grein fyrir því að verkvöllin eru farin að hafa verulega áhrif.
Eru verkvöll í fleiri skólum fyrir húð?
Verkvöll meðast að því að það verði meiri óttur með aðgerðir eiga leiða til þess að þrýsta á og við semnundur. Ég útiloka ekkert en það hafði ekki verið teknaninnar ákvarðanir um breytingar á sókunum og allavega.
Sagði Magnús Þór Jónsson, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann. Stjórn landsambands smábátaeigenda skoðar möguleika þess að kæra setningu laga kvóta og grásleppuveiðar því sömu vinnubrögð hafi verið viðhöfðu breyta veiðistjórn á grásleppu og breytingar á búvörulögum sem dómur féllum í vikunni.
Lögum veiðistjórn grásleppu var breytt í sumar og í stað veiðileyfa til allra grásleppubáta var tekið upp aflamark og kvóta úthlutað til útgerða samkvæmt veiðireynslu. Arthur Bogason, formaður landssambands smábátaeigenda, segir að fjöldi smábátasjómanna hafi hringt í skrifstofu LS í kjölfar dóms Héraðsdóms Reykjavíkur að breytingar á búvörulögum stríði gegn stjórnarskrá. Vinnubrögðum við setningu grásleppulaganna hafi verið mjög sambærileg við setningu búvörulaganna.
Þeir breyttu frumvarpinu eftir að hafa komið inn í nefndina og ef ég kann að telja rétt þá fékk frumvarpið eftir þessum breytingar bara tvær umræður og því sé ég nú ekki mikinn mun á þessum tveimur gjörningum.
Miðað við áætlaðan kvóta í grásleppu svifti lögin á annað 100 útgerðir öllum veiði rétti sem hafi átt rétt til veiða í 55 daga á síðustu vertíð. Og fleira sé athugunarvert og því verði að kanna hvort vinnubrögð við kvótasetninguna standist stjórnarskrá.
Landssambandið getur verið þekkt fyrir að bregðast ekki að fullri hörku við þessari lagasetningu því hún er gerð á forsendum sem eru standast enga nánari skoðun. Hafa engin gögn verið lögð fram í máli til stuðnings að þessi hlutir sem að voru notaði sem rök fyrir kvotasetningunni standist.
Sagði Artur Bóasson, Ágúst Ólafsson tók saman. Veður, norðan 5-13 metrar á sekundu en 10-18 á suðaustur og austurlandi, víða jél en yfirleitt þurrt og bjart sunnan til, frost 2-9 stig, frétti vera næst lesnar í útvarpi klukkan 5, fréttalestur er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföð. Á Rástföð. Fyrst og fremst.
Það er Guðrúndís Emilsdóttir og Andri Freyr Viðarsson sem ætla að leiða þáttin í dag.
Og nú stendur yfir alþjóðleg vitundavakningavika málefni transfólks og í dag minningadagur transfólks það sem að minnst þeirra sem að hafa verið myrt eða falli fyrir eigin hendisökum fordóma og haturs. Og af þessu tilefni þá skrifaði Arna Magnea Danks grein sem að byrtist á vísi undir yfirskriftinni að deyja fyrir að vera öðruvísi. Arna Magni ætlar að koma til okkar í þáttinn hérna á eftir og við ætlum að ræða stöðu transfólks og beina meðalann sjónum okkar að Bandaríkjunum þar sem að nokkri þingmenn republikanaflokksins hafa nú þegar sagst vera tilbúni með lagafrumvörp þess efnis að útrýma tilvist transfólks í lagalegum skilningi.
Áfram höldum við að fylgjast með fylgi flokkana á TikTok í meme vikunar. Atli Fannar Bjarkason er væntanlegur.
Sálfræðingarnir Kristbjörg Þórisdóttir og Edda Sigfúsdóttir ætla að koma til okkar á eftir en þær þekkja það báðar að hafa starfa vísvegar sem sálfræðingar. Þær hafa meðal annars starfað í fyrstu línu á heilsugæslum í annari línu á stofum sálfræðinga. Og í þriðju línu á Landspítala. Og að þeirra sögn eru kjör sálfræðingana sem að starfa í þriðju línu þar sem að mesta þjónustu þörfin þau slökustu sem að síðan verður til þess að margir hæfir sálfræðingar leiti í önnur störf eftir að hafa hafið ferilsinn hjá opinberum stofnunum. Og þetta meðal þess sem að það Kristbjörg og Edda hafa áhyggjur af en við ætlum að ræða stöðu sálfræðinga og sálfræði þjónustu í víðu samhengi við þær hér á eftir.
Helgina fer fram Raflost Festival og borgarbókasafnið Gerðubergi tekur þátt í Raflost hátíðinni með mjög skemmtilegur og skapandi vélmenna smiðju fyrir 10 ára og eldri á laugardaginn. Þar verður gömlum Ramas leikvöngum breytt í spennandi hljóðfæri og teknivélar með einföldum tökkum og tólum. Með að taka leikvönginu sundur og setja saman aftur og nýjan hátt munu þáttangandi búa til ný hljóð og einstök teknimistur. Jesper Pedersen einn leiðbennandana og hann heimsækir okkur eftir og segir okkur nánar frá þessu öll saman.
Þetta er síðdegis útvarpið á Rástföð.
En við byrjum á þessu. Stýrivextir Seðlabankans lækka úr 9% í 8,5% stýrivaxta ákvörðun peningastefnu nefndar Seðlabankans var birt klukkan 8:30 í morgun. Sérfræðingar og greiningadeildir bankanna höfðu spáði að vextirnir yrðu lækkaðir í annað sinn í röð og línu hjá okkur Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambandsins. Komdu sæll og blessaður Vilhjálmur.
Já, komið sæll.
Þú lítur að fagna þessar ákvörðun?
Jó, ég fagna þessar ákvörðun innilega en það hún kannski anda þess sem að við í verkalýðshreyfingunni vorum búin að byggja upp samhliða kjarasamningunum á hinum almenna vinnumarkaði þar sem við tókum vissa áhættu sem hafa fólkin í því að ganga frá kjarasamningum með hófstiltum hætti til langstíma, til 4 ára og við vorum að vinna með svo kalla svona spálíkan, hvað myndi geta gerst ef við myndum fara þessa leið og það er svo sem að ganga eftir þegar við undirritum kjarasamningana þá að verðbólgan 6,6%, hún er komin nýr í 5,1% og menn er að spá því núna, eða greiningadeildi bankana er að spá því að verðbólgan fari jafnvel nýr í 4,5% í þessum mánuði. Seðlabankin hefur fylgt þessu eftir núna í tvígang og hefur lækkaði fyrst 0,25 punta og svo 0,50 punta. Þannig að þetta hefur veruleg áhrif á óverðtryggða vexti fjármálakerfisins hins vegar. Skal ég alveg fúslega viðurkenna það að ég ekki per hrifin af því hvað Íslandsbanki að gera akkurat núna því að hann tilkynnti í dag að hann myndi jú lækka óverðtryggða vexti 0,50% stig á breytilegum óverðtryggðum lánum en hann tilkynnti líka að hann ætlaði að hækka verðtryggða vexti á breytilegum verðtryggðum húsnæðislánum 0,30% og er þetta í annað skipti hjá Íslandsbanka núna sem að þeir hækka verðtryggð lán. Síðast gerðist að í kringu 15. september þá hækkuður það 0,50% þannig að þeir eru búin að hækka núna á tveimur mánuðum verðtryggð lán 0,8% reyndar komu hinir bankarnir á eftir og svo er bara spurning hvort að þeir muni fylgja þess eftir. Þannig að þetta er algjörlega orðið galið hvernig fjármálakerfið spilar ekki með